Trac 1. Maes parcio Tyddin Gladys.
Dechreuais i weithio 1888 gyda llawer o fechgyn o dan 15 oed. Roedden ni'n arfer cyfarfod ar y bont am 3 o'r gloch ar fore Llun gyda gwerth wythnos o fwyd yn ein waledu gwyn, gan gynnwys torth gartre fawr. Byddwn ni'n cerdded 8 milltir a hanner i ddechrau am 7 o'r gloch, ac roedden ni'n arfer cael ychydig o funudau o seibiant hanner ffordd. Unwaith, fe welon ni asyn yn dod i'n cyfarfod ni ar ei bennau hun, a gweld bod 3 o'r mwynwyr wedi mynd ar asyn i gario ei waledu hanner ffordd a'i bod wedi droi nôl ar ei bennau hun. Er mai prin yw'r atgofion personol sy'n bodoli gan y dynion oedd yn gweithio yn y diwydiannau ar hyd yr han hon o'r afon yn ystod y 4 ganrif ar 15, fe wnaeth Hiw Pyw, fforman yn y gloddfa leol, gofnodi ychydig o nodiadau am ei gyfnod yma, gan gynnwys ei daith wythnosol i'r gwaith. Doedd dim ffordd o Dyddin Gladys i'r gloddfa, dim ond llwybr a ffont droed trwy'r gweithweidd powdwr a oedd yn gweithio gan gwneud powdwr du ar y llwybr troed ar hyd yr afon. Yn ystod 4 blynedd hynod lawn, agorwyd gweithfeidd powdwr gwn oedd yn weithredol nes iddynt gau ym 1892. Yn ystod ein taith, byddwn yn darganfod sut oedd y powdwr gwn hwn yn cael ei wneud, ar gyfer beth yr oedd yn cael ei ddefnyddio, a beth oedd yn digwydd pan oedd bethau mynd o chwith. Adfeilion yw llawer o'r adeiladau hyd y llwybr erbyn hyn, neu maent wedi diflannu'n gyfan gwbl, ond gyda chymorth atgofion Hiw, gallwn ni ddechrau adeiladu un o'r unig gweithfeidd powdwr gwn i gael ei adeiladu yng Nghymru, yn ein meddyliau o leiaf. Dilynwch y llwybr glas y mae'r ffordd wedi'i farcio arno, ac ewch at bostyn 2 wrth fynedfa'r gweithfeidd powdwr, sy'n lleoliad ar gyfer lletu gwyliau ynglyn rhedynog erbyn hyn. Arhoswch ar y llwybr y mae'r ffordd wedi'i farcio arno, oherwydd gallai'r hen adeiladau a'r gweithfeidd fod yn aniogel.
Trac 2. Bwthyn Mostyn. Gadewch eich tobacco a'ch matches wrth y giat.
Bwthyn Mostyn ydy'r adeilad uwch eich pen, sy'n rhan o safle lletu gwyliau glyn rhedynog erbyn hyn. Yn ystod y 4 ganrif ar 15 ac ar ddechrau'r 20 ganrif, roedd y safle'n darparu lletu ar gyfer yr uwch weithwyr. Er mae ychydig iawn yma'r adeilad hwn wedi newid dros y blynyddoedd, roedd yr lygfa yma'n edrych ac yn swnio'n wahanol iawn. Nid yw'r swyddfeydd y gweithdai a'r stablau gwreiddiol yn sefyll mwyach, ond byddai'r lle wedi bod yn byrlymu a gweithgarwch. Bydda gwaith cwper, lle roedd y casgenni i storio'r defnyddiau ffrwydrol yn cael ei gwneud, wedi bod yma hefyd, ynghyd â gofaint a siop gwaith sair. Roedd tai diogel, lle roedd y cam cyntaf yn y broses o gynhyrchu powdwr gwn yn digwydd, wedi lleoli yma hefyd. Roedd cynhwysion crai yn cael ei puro a'i malu'n powdwr man. Credid bod yr adeiladau hyn yn ddiogel oherwydd nad oedd ymwynau wedi cael eu cymysgu gynhyrchu eu partneriaeth ffrwydrol. Caiff powdwr gwn ei wneud o dri chynhwysyn, sef potasiwm nitrad sy'n cael ei adnabod fel solpitar, siarcol a sylffwr. Tan yr ail ganrif ar 15 roedd y rhan fwyaf o'r solpitar yn cael ei buro o faw colomenod wedi gasglu yn ôl gorchymyn brenhinol o bob cwr o'r wlad. Fodd bynnag yn ddiweddarach, roedd yn cael ei fewnforio o'r Eidal, yr India a Chile, ac yn cael ei gludo yma ar gyfer y gweithwyr fel y dyn dienw hwn i brosesu. Roedd fy ngwaith i'n cynnwys puro'r solpitar. Deunydd organig wedi pydru i'w solpitar, ac rydyn ni'n ei buro trwy ei ferwi mewn dŵr. Wedyn rydyn ni'n glanhau unrhyw sorod oddi ar y top a gadael i'r halen ail grisialu, ac yn ystod y broses hon, caiff y gymysgedd ei throi i ffurfio blawd mân. Roedd sylffwr yn dod o ardaloedd volcanic fel Sicily, a dim ond siarcol oedd yn cael ei wneud yn lleol mewn silindrau haearn gan ddefnyddio'r cyflenwad helaeth o bren lleol. Roedd cyflenwad helaeth o adnodd gwerthawr arall yma hefyd. Ydych chi'n gallu dyfalu beth yw hwn? Gwrandewch. Os na, cewch wybod nes ymlaen ar y llwybr. Da ni rwan yn mynd i ddilyn yn fras linell yr hen ffordd dramiau oedd yn cysylltu rhwng yr holl adeiladau ac yn cael ei defnyddio i gludo'r deunyddiau crai a'r powdwr gwn. Wrth y tair ar hosfan ganlynol, byddwn ymweld â'r tai perygl lle roedd y deunyddiau crai yn cael eu cyfuno o'r lle hwn ymlaen, gallai canlyniadau Periglis ddigwydd yn sgil un symudiad anghywir, a dyma'n wir oedd yn digwydd. Nid oedd yn syndod o gwbl felly y byddai'r gweithwyr yn newid eu dillad yma wrth fynedfa'r porthu, ac yn bwysicach yn gadael eu tobacco a'u matsys ar ôl.
Track 3. Y tŷ gronynnu. Gadewch i ni wneud rock a roll.
Er mwyn eich cadw ar y flaenach traed, da ni wedi neidio rhai o'r prosesau cynhyrchu'n harbed rhag dod yn ôl i'r lle hwn yn ddiweddarach. Gweddillion y tŷ gronynnu yw'r adeilad gwag ar eich ochr chwith, rhan bwysig iawn o'r broses yn enwedig ar gyfer y rheiniodd yn gweithio yma. Roedd gronynnu yn ddatblygiad syml ond effeithiol wrth gynhyrchu powdwr gwn, oedd yn cynyddu dibynadwyedd yn fawr trwy ronynnu dalennau o bowdwr gwn tebyg i lechi. Byddwn yn clywed rŵan sut oedd y dalennau hyn yn cael eu gwneud wrth arhosfan 5. Ond sut ydyn ni'n gwybod bod gronynnu yn arfer digwydd yma? Edrychwch yn agosach ar y waliau mewnol, ceir tystiolaeth gref mae tŷ Perygl oedd hwn. Ydych chi'n sylwi ar y pren yn y cyrsiau brics, ac yn bwysicach yr hoelion. Hoelion copr oedd rhain. Nid yw copr yn wahanol i haearn, y deunydd mwyaf cyffredin ar gyfer gwneud hoelion, yn creu gwreichion sydd ym myd cyfnewidiol powdwr gwn o fantais fawr a dweud y lleiaf. Roedd yr hoelion copr yn cael eu defnyddio i osod paneli pren ar y gwaith brics i leihau ymhellach y tebygolrwydd o ffrwydriad enfawr. Da ni hefyd yn gallu deud yr arferau'r adeilad gael grym dŵr. Caiff hyn ei ddangos gan y siambr i'r de, neu ar ochr chwith yr adeilad, lle roedd olwyn ddŵr neu dyrbyn sy'n fwy tebygol, lle roedd dŵr yn cael ei bibellu o gafn, sianel yn cludo dŵr gerllaw. Roedd y dalennau o bowdwr gwn yn cael eu pasio trwy roler danheddog, a oedd o fewn y bwau bric addurnol i ffurfio gronynnau, a oedd wedyn yn cael eu hidlo yn ronynnau o bowdwr gwn maint arferol. Pan fyddwch yn barod i adael y felin ronynnu, cyfrwch faint o gamau mae'n cymryd i chi gyrraedd postyn marcio 4.
Trac 4. Y tŷ cymysgu. 45 i'w rhif hyd.
Pan adeiladwyd y gweithfeydd powdwr gwn, tybyd bod 45 metr yn beller diogel rhwng pob adeilad pe bai ffrwydrad yn digwydd. Does dim amheuaeth y byddai'r adeiladau hyn wedi bod yn llawer pellach ar wahân heddiw mewn byd sydd mor ymwybodol o iechyd a diogelwch. Felly faint o gamau gymerodd i chi gyrraedd yma? 90? 100? Beth bynnag yw'ch ateb, da chi wedi cerdded tua 90 metr. Felly hanner ffordd i'r lle hwn fe wnaethoch basio gweddillion adeilad arall, er mae ychydig o dystiolaeth sydd ar ôl ohono heddiw. Ond gadewch i ni droi ein sylw at yr adeilad ar y chwith. Hwn oedd un o'r adeiladau mwyaf ar y safle, a gloddwyd allan o'r llethr ac sy'n cynnwys waliau trwchus iawn. Ar ôl cael eu paratoi a'u puro wrth arosfan 2, roedd y deunyddiau crai yn cael eu cludo yma a'u pwyso i'w cyfrannau priodol cyn cymysgu. Roedd 3/4 o'r gymysedd yn cynnwys solpitar, 15% yn cynnwys siarcol, a'r 10% arall yn cynnwys sylffwr. Roedd y cynhwysion yn cael eu cymysgu mewn drwm oedd yn debygol o gael eu bweru gan dyrbyn dŵr, gydag ychydig o ddŵr yn cael ei ychwanegu i greu powdwr gwyrdd o gysyndeb toes fisged. Roedd yn awr yn barod ar gyfer y weithred fwyaf peryglus yn y Felin Falu, ein harosfan nesaf. Ond cyn i ni symud, edrychwch i'r dde. Mae'n siŵr mae dyma yw'r llecyn gorau i weld rhaid yr mawddach, a chydlifiad 2 afon oedd yn helpu pweru'r diwydiannau yma.
Trac 5. Y Felin Falu. Does unman yn debyg ar gyfer gwreichion.
Heddiw dim ond chwyrnu'r rhaeadr arall pistill cain a glywir yma, a'r dŵr o'r afon hon oedd yn pweru'r gweithfeydd powdwr gwn. Ond yn ei anterth, byddai sŵn anferthol wedi dod o'r adeilad hwn ar wahân i'r ffrwydradau. Yn yr adeilad hir hwn, roedd y gymysgedd yn cael ei gwlychu a'i gosod ymhellach rhwng alwynion haearn mawr o'r enw Rhedwyr Ymylol i greu cacen y felin. Roedd y rhan hon o'r broses gynhyrchu mor beryglus nes bod y gwneithurwyr yn cael eu gwahardd rhag malu mwy na 42 pwys ar unwaith sef pwysau cyfartalog plentyn pedair oed. Mae'r felin yn cynnwys chwe ystafell sgwâr, pob un gyda'i waliau talcen yn gyfan. Ar lawr pob ystafell mae agoriad yn dangos twnel brics bwaog o ddeitanodd. Yma roedd siafft wedi ffweru gan olwyn ddŵr ar ochr ogleddol ar adeilad yn gyrru'r rhedwyr ymylol. Byddwch yn sylwi nad oes unrhyw dystiolaeth o dor felin na'r wal sydd agosaf at y llwybr. Roedd y rhain wedi hadeiladu o bren pwysau ysgafn, felly pan oedd ffrwydrad ac roedd hynny yn digwydd, byddai'r tair wal soled yn aros yn gymharol gyfan, ond byddai'r strwythu'r pwysau ysgafn yn dymchwel. Gwai unrhyw un oedd yn cerdded ar hyd ar ochr hwn o'r adeilad ar y seithfed ar hugain o'r Orffennaf 1891. Ar y bore penodol hwn, fe wnaeth ffrwydrad rwygo rhannau o'r to ar wal flaen i ffwrdd. Fodd bynnag, mi wnaeth dyfais diogelwch gywrain atal y tân rhag lledynu. Roedd dyfais wlychu yn cynnwys tanciau dŵr yn cydbwyso ar y wal wanach yn cael ei throi dros yr hedwyr ymylol i ddiffodd y fflamau. Yn ffodus hefyd, roedd dynion y felin wedi mynd i'r tŷ gwylio diogel, adeilad bach i'r dde o'r llwybr. Ond ar ddiwrnod arferol, roedd cacen y felin yn cael ei hanfon i'r ystafell wasgu 45 metr yn ôl i lawr y llwybr. Nid dyma ble roedd mawrion y cyfryngau'n gweithio, ond ble roedd y gacen yn cael ei thori yn y lympiau bach a'i gwasgu yn ddalennau tebyg i lechi yn barod ar gyfer ei ronynu, y broses a welon ni wrth arosfan 3. Wrth i chi fynd tuag at yr arhosfan nesa, arhoswch ar y bont i weld pistill y gain yn ei holl ogoniant. Fe wnaeth dŵr llifogydd yma mis Gorffennaf 2001 gyffwrdd a gwylod y bont, ac mae boncif coeden yn sawnd o ddeitanodd i weld o hyd. Gallwch weld yn ôl pŵer a maint y dŵr yn enwedig yn ystod tywydd glawog, pam oedd yr afon yn cael ei defnyddio fel fynhonell bŵer ar gyfer y diwydiannau oedd wedi lleoli yn y dyffryn.
Trac 6. Melin Gwynfynydd.
Ydach chi wedi bod yn meddwl tybed ar gyfer beth oedd yr holl bowdwr gwn hwn yn cael ei ddefnyddio? Rhoddodd hiw piw ychydig o gliw ar ddechrau'r llwybr sain, pan ddywedodd nad oedd unrhyw ffordd o dyddyn gwladus i'r gloddfa. Ond beth oedd nhw'n ei gloddio? Darcan fywyd aer yn y bryniau hyn, mor gynnar a 1844, ond yn sgil sawl cam gychwyniad, methwyd cael unrhyw gyfoeth parchus ohono. Fodd bynnag, talodd dyfal barhad ar ei ganfed yn y diwedd ym 1888, pan ddaeth William Pritchard Morgan, perchenog damweiniol mewn gwirionedd o hyd i aer yn llythrenol, bron i 9,000 awns ohono. Roedd hyn gyfwerth a miliynau o bunnoedd yn arian heddiw. Roedd Pritchard Morgan wedi cael ei berswadio i osod offer yn y gloddfa rai blynyddoedd yn gynharach, ond pan fethodd y perchenog blaenorol godi arian i'w dalu, cymerodd Pritchard Morgan yr awenau. Ei orchest nesaf oedd gwerthu'r gloddfa yn anterth ei chynhyrchiant, dim ond blwyddyn yn ddiweddarach. Erbyn 1089 dim ond 200 awns oedd yn cael ei gynhyrchu, a daeth y cwmni i ben, ond cafwyd mwy o lwyddiant yn ddiweddarach. Yn ei gyflwr naturiol, dywedir bod yr aer yn rhedeg trwy'r graig fel bacwn brith. Fel fforman yng ngloddfa aer Gwynfynydd, roedd hiw piw yn gyfarwydd iawn ar hyn a ddigwyddodd iddo pan gyrhyddai'r felin. Ysgrifennodd, roedd y pŵer yn dod o dyrbinau dŵr, dau foiler ac injan stem. Roedd y mwyn yn cael ei daflu ar y sgrin, y cwrs yn mynd i'r ddau dorwr cerig, a'i falu fod yn un modfedd a hanner i bing o ddeitanodd oedd yn dal miloedd o dinelli o gyflenwad ar gyfer y shift nos. Roedd y torwyr cerig dim ond yn gweithio yn ystod y dydd. Roedd y mwyn yn cael ei falu nes ei fod yn bawdwr a'i olchi gyda dŵr trwy sgriniau mân iawn ar y byrddau lle roedd platau copr wedi ei gyrchuddio mewn arian byw. Wrth i'r aer basio dros y byrddau, byddai'r aer yn glynu wrth yr arian byw. Roedden ni'n galw hyn yn amalgam. Roedd yn cael ei gasglu ddwywaith y dydd a'i roi mewn lledrau golchi. Roedd yr olewau yn cael ei gwasgu allan a'i gwneud yn beli tua 2 fodfedd a hanner, tua 35 pounds a threian ohono'n aer. Roedd yn cael ei roi yn y coffor tan ddiwedd y mis. Byddai'r amalgam yn cael ei gymryd at y profwr lle byddai'n cael ei roi mewn cilch drôr i gael yr arian o'r aer, yr arian i gael ei ddefnyddio eto. Byddai'r aer wedyn yn cael ei roi mewn tawdd lester graffit i gael ei doddi a'i dywall allan i fawld ingot. Pan oedd yr air wedi oeri, gellid ei dynnu allan. Roedd yr rheolwr yn ei bwyso ac roedd wedyn yn mynd i'r banc.
Trac 7. Y broses cynhyrchu powdwr gwn ymhen munud.
Da ni'n mynd yn ôl rwan i olrhain y broses ar gyfer cynhyrchu powdwr gwn, ac mae darnau olaf y jigso yma o'n blaenau. I'ch atgoffa, caiff y cynhwysion crai ei puro a'i troi'n bowdwr cyn ei cymysgu. Nesaf, caiff hylif ei ychwanegu a'i ffurfio i wneud cacen y felin, lle caiff wedyn ei dorri'n lympiau llai a'i wasgu i fod yn ddalennau tebyg i lechi. Ar ôl i'r dalennau gael ei gronynu, credir ei bod yn cael ei cludo i lawr i adeilad ar lan yr afon, a gwelir y sylfaenu ymhellach i lawr ymyl y dŵr ar yr ochr dde. Yma, roedd y gronynau'n cael ei hidlo i gael gwared ar lwch rydd a'i llyfnhau mewn casgeni taflu. Cyn i ni edrych ar yr adeilad gwag ar lan yr afon gyferbyn o'n blaenau sy'n cael ei adnabod fel yr arfdu, edrychwch yn syth uwch eich pen a thua hanner ffordd i'r gorwel. Credid mae'r stof o'r adeilad a safau yma sydd wedi ddinistrio'n llwyr erbyn hyn, a dyma lle roedd y powdwr gwn yn cael ei sychu'n drylwyr. Oddi yma roedd yn cael ei bacio mewn casgeni, ei glido i'r ardu a'i storio. Roedd waliau'r adeilad hwn yn fetr o drwch, ac roedd y to wedi wneud o fawt faril mewn brics wedi orchuddio a llechi. Dyluniad oedd wedi fwriadu am ddiffyn y cynnwys rhag llosgi pe bar adeiladau eraill yn ffrwydro. Credir y gallai 20 tunnell o bowdwr gwn fod wedi cael ei storio ma'r unwaith. Digon i achosi ton o sgydwad trwy'r dyffryn a thu hwnt. Ewch ymlaen i'r arhosfan nesaf rwan i weld drosoch chi'ch hun lle roedd bywyd o dan y ddaear yn dechrau i'r dynion yma.
Trac 8. Clodfeydd sy'n addas ar gyfer brenin a brenhines.
Mae ceiffordd ar eich ochr chwith. Mynedfa lorweddol un o'r cloddfeydd niferus yn yr ardal hon. Mae'r geiffordd hon yn fyr iawn gan nad oedd unrhyw fwynau gwerthfawr ynddi. Roedd y rhan fwyaf o'r air pryn yn cael ei gloddio tua hanner milltir y tu hwnt i ryad yr mawddach, ond pryn yw'r dystiolaeth o'r cloddfeydd hyn sydd ar ôl heddiw. Roedd ceiffyrdd fel rhain yn cael ei hadeiladu mewn i'r llethr ar yr adegau pryn pan oedd gwythien y mwynau yn brigo ar yr wyneb, neu fel cloddfeydd hap fasnachol lle roeddent yn credu ei bod yn dilyn yr wythien o ochr arall y dyffryn. Roeddent yn amlwg yn anghywir y tro hwn. Ond yr hyn sy'n ein synnu yw'r ffaith y cae air ei gloddio ar afon mawddach tan 1999 ar ôl sawl gweithred lwyddiannus ac aflwyddiannus. Mae air Cymru yn hynod brin, ac o'r herwydd mae wedi bod yn fetel gemwaith drud iawn ers canrifoedd, sy'n dyddio nôl i ddyddiau'r teirnasoedd Celtaidd, pan oedd ei chelwyr yn gwisgo torchau air i ddangos eu tras a'u pŵer. Heddiw mae'r teulu brenhinol, fel adlais o'r traddodiad hynafol hwnnw, yn gwisgo modrwyau priodas o air pur Cymru. Roedd gan y gweithfeydd powdwr gwn rychwant oes llawer byrach o bedair blynedd yn unig. Mae nifer o resymau dros hyn. Yn gyntaf, ni chafodd gobaith William Pritchard Morgan y gallent gyflenwi cloddfeydd eraill byth ei wireddu. Yn ail, mae'n ymddangos nad oedd y rheolwr gyfarwyddwr yn gallu gwneud ei waith yn iawn, ac yn drydydd, roedd defnyddiau ffrwydrol iawn fel gelignit a TNT wedi cael eu dyfeisio'n ddiweddar, gan ddisodli'r powdwr du traddodiadol. Wrth edrych yn ôl, nid oedd 1887 yn flwyddyn dda i adeiladu melyn powdwr gwn newydd. Ond cyn i ni ffarwelio, gallai fod yn werth ystyried un ffaith fach hysbys am air. Byddai hyd yn oed y prosesau mwyaf effeithiol ar gyfer cael air yn gadael hyd at chwarter o'r air yn sawnd yn y graig faluriedig. Os byddwch chi'n ychwanegu'r miliynau o dinelli o bridd, greian a cherig sydd wedi erydu o'r gadwyn o fynyddoedd cyfagos dros filoedd o flynyddoedd a'i golchi lawr yr afonydd mewn llifogydd tymhorol at y graig faluriedig o'r cloddio, yna, efallai y bydd llu o air wedi gladdu yn llaid Aberafon mawddach ger Abermaw. Os byddwch yn parhau i ddilyn y llwybr, bydd pont droed yn mynd â chi nôl ar draws yr afon i'r maes parcio. Gallwch glywed mwy am hanes cyfoethog Coed y Brenin ar bedwar llwybr arall ym Mharc y Goedwig. Ariannwyd y llwybrau sain gan ymddiriedolaeth y graig elusen y meirionydd, ac maent ar gael i'w lawrlwytho am ddim